Pūkstens ir 8, un sāksim skrūs nodas sēdi. Kā jūs redzējāt, mums darba kārtībā ir atnācis vēl viens jautājums par Zemes vienības daļas jaunrudbāžu centrs, rudbāžos skrundas novadā nodošana bezatlīdzības atlīdzībā. Un stāsts ir par projektu, kurš mums ir jārealizē rudbāžos, kur ir saņemts finansējums un tiks uzstādīts bērnu rotaļu laukums. Es lūdzu, pastāst mazliet, kas tur būs un ko mēs iepazīstam.
Tas ir lauku atbalsta dienas projekts. Caur vīdē programmu ir apstiprināti īstenībā trīs projekts. Šis ir viens no trījiem. Rudbāžos rotaļu laukums, tāpēc ir izstādīti divi elementi. Varētu būt tā kāpšanas šūpšanas, šūpuls un smilšas apakšā. Un būs arī viena tāda, es pat nezinu, kā viņas sauc, karuselis, svira kaut kāda tāda, kur bērniņi var šūpāt, tiesim praktikas un tādas lietas. Bet mēs jums gribam uzlikt tajā vietā, kur mums jau ir viena daļa no spējlākums, ar 4. un 7. māju. Tur ir laukums tāds, kur mašīnas nebrauc un bērniņi droši vien.
Un tieši tādēļ, jā, šis lūgums, lai mēs šo zemes gabalu, kas pievērst mums no pašvaldībai, iznomājam biedrībai, un tālākais jau ir bērniem un pārējiem. Tātad es jūs lūdzu balsojumu, kā mēs šo jautājumu varam iekļaut kopējā darba kārtībā. Lūdzu, kas par? Paldies! Līdz ar to šodien mēs izskatām 13 jautājumus un lūdzu jūs balsojumu par kopējo sēdes darbu kārtību. Kas par? Paldies! Vienbalsīgi! Komitejas sēdē esam izskatījuši pirmos 12 jautājumus un tādēļ ķersimies pie darba, lai pieņemtu lēmumus. Pirmais jautājums par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu grozījumu Skrundas novada pašvaldības budžetā 2020. Gads. Tātad pagājušajā sēdē mums nodaļas vadītāji izstāstīja par budžeta grozījumiem, un šodien es lūdzu jūsu balsojumu. Lūdzu, kas par? Tātad Ivo Aldis, Ivars Dzintars, Aivars Ainars Valdis, Andrejs Jānis, Rihards Aivars, Gunta, Loreta. Kas pret? Atturās? Valters. Paldies! Otrais jautājums par pašvaldības īpašuma atsevināšanas un iznomāšanas komisijas protokolu izsolas noteikuma apstiprināšanu. Tā, lūdzu.
Tas ir jautājums par šitiem Alkalniem, ja?
Jā.
Normals nav.
Nē.
Kā, nu, tad jautājums, kāpēc nu atbildīties par normālus darbinieks, ja? 13. aprīļa sēdē 11 deputāti nobalsoja par īpašumu sadalīšanu divās daļās.
Jā.
Man ir jautājums, kāpēc viņš netika sadalīts?
Kaldu?
Tas ir jautājums.
Vienu deputātu nobalsoja, ka jāsadala īpašumu.
Jā.
Tagad jūs visu tiek bīdīts īpašums Malkalna kā viens vesels.
Tātad toreiz jautājums bija tajā brīdī, kad mēs vēl bijām saņēmuši no vidas pārvaldes šo iespējamo Butnā atrašanās vietu, kur ap šo zonu tiktu noteikta robeža, lai mēs, un tad šis mežs vispār nevarētu tikt izmantots. Tātēļ šis jautājums par sadalīšanu tika toreiz aktualizēts, lai mēs varētu realizēt daļu un skatīties tālāk. Šobrīd mēs esam saņēmuši no vidas dienesta vēstuli, ka šis putns tur nelikzdo un neatrodas. Līdz ar to šī daļu sadalīšana vairs nav aktuāla.
Bet jautājums ir pēc būtības. Ja deputāti nolēm, kāpēc jautājums netiek pildīts, tad jābūt apsaukumā, ka tā jau mēs varam lemt, ko mēs gribam izpildīt.
Tā, Jā, tātad pieņemot šo lēmumu par kopējo, tātad jau pēc būtības šis atsaukums tādā gadījumā ir noticis.
Nē, domas sēdus lēmumu var atsaukt tikai domas sēdus lēmumu.
Tagad jau ir domas sēdus.
Labi, paldies, vēl ir jautājumi. Ja nav, tad es lūdzu jūsu balsojumu par otro punktu.
Kas? Mēs balsosim par būtības
sarīt. Mēs balsosim par pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas protokolu izsolas noteikuma apstiprināšanu, lai mēs varētu...
Lai tas protokols vispār vai likumīgs, pēc domas trīts un ātrīts domas balsojumu.
Jā.
Kā jūs zināt, ka jā?
Nu, es šeit strādāju.
Ak, kāpēc deputāti balsojumu?
Tātad,
mēs balsojam par ļoti daudziem jautājumiem, a tā finālā sanāk, ka tad jau ir kur balsojam, mēs varam nepildīt. Es uzskatu, šitais te jautājums jānumiem no dienas kārtības vispār par šo.
Labi, ir tāds, teiksim, priekšlikums.
Man priekšlikums.
Jā, lūdzu.
Varbūt mainīt lēmumu projektu un iekļaut to punktu, ko Valters saka, ka šī te likuma nav stājies spēkā tas...
Pieņemot šo lēmu,
pieņemot šo lēmu, pieņemot šo lēmu, ir tiek atcelts tas lēmums.
Jā.
Nu, tad jau jūs pielokat visu, ko jūs gribat, kā jums vajag.
A, ko drūk ir jāpārā, kāds ir izcinājums?
Nu, tad aizsat sēdi, atceļam ierēķos.
Nu, bet ar šī to mēs varam atcelt. Kāpēc tev vajag tev gribat? Nu, redz, mēs strādājam, mēs nekatom nākt vēl vienā sēdē, šeit mēs šo jautājumu, šeit ir iespēja,
viņš nav pēc... Tāds mūsu darbs ir...
Bet viņš nav pēc...
Mēs
ne,
es nākšu...
Nē, tu jau nebija uz iepriekšējo sēdē, tu vari nekad nākt.
Kāda uz iepriekšējo sēdē
nebija? Labi!
Kā 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 kā
Labi, kungi, tātad šobrīd Aldi jāpaldies par priekšlikumu, tātad es lūkšu Evai ierakstīt šajā lēmuma projektā, tātad pieņemot šo lēmumu, tātad spēku zaudē.
Atcelt to.
Jā, paldies. Tātad ir mieres, jā, labi, paldies, un tad mēs varam balsot. Lūdzu jūsu balsojumu. Kas ir par otro punktu? Ivo Aldis Ivars, Dzintars Ainars, Jānis, Rihards, Aivars, Gunta, Floreta. Kas ir pret? Aivars un Andrejs. Un atturās? Valters?
Valters
nebalsu. Valters
nebalsu.
Jā. Un Valdis?
Es
Un Valdis un Valters nebalso. Paldies. Tālāk, trešais jautājums par pašvaldības nekustamo īpašumu pārdošanu. Lūdzu jūsu balsojumu. Kas par? Paldies. Vienbalsīgi. Ceturtais jautājums par piedalīšanos lauka atbalsta dienesta valsts zivju fonda projektu konkursā ar projektu papildu aprīkojumu iegādu dzīvi resursu aizsardzībai Sprungas novadā. Lūdzu, balsojumu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Piektais jautājums par telpu nomas līgumu izbeigšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Sestais jautājums par zemes ierīcības projektu izstrādi nekustamā īpašuma sākuma skola Rāņķos, Rāņķu pagastā. Lūdzu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Septītais jautājums par zemes ierīcības projektu izstrādi nekustamā īpašuma Sprungas pagastām. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Astotais jautājums par zemes ierīcības projektu lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam Irbas, Rudbāžu pagastām. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Devītais jautājums par nekustamā īpašuma Nīkrātas pagastās Sprungas novadā sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Desmitais jautājums par deklarētās dzīves vietas anulēšanu. Kas par?
Kā tur palikās apmaksas
cilvēks? Jā, vakar pēcpusdienā pārbaudu iedzīvotāju reģistrā cilvēks vēl nebija mainījis deklarēto dzīves, bet līdz ar to es aicinu jūs balsot par lēmumu projektu. Tāds kāds viņš bija.
Paldies. Lūdzu balsosim, kas par? Paldies, vienbalsīgi. 11. jautājums par grozījumiem Skrūmes novada pašvaldības amata sarakstā 2020. gadam. Lūdzu balsojumu. Kas par? Jā, lūdzu.
Es saprotu, es galā tur visu šī to kādu mainās, tad kādu video mainām kā visu gadu iet, es tur jūs
nesaprotu. Tas bija tas, ko mēs izskatījām apvienoto komiteju slēdē par rumbāžiem konkrēti.
Es gribu, jā.
Bet...
Es varu paskaidrot.
Jā.
Jā, es paskaidrot par to, ka vienkārši gada laikā mainās gan darba slodzes, gan darbinieku uzvedība un arī, teiksim, tā situācija katrā vietā šajā brīdī iekšātē ir samazinājies darba apjoms, un līdz ar to šim darbiniekam ir nepieciešams samazināt darba slodzi. Savukārt, internāts sanatorijas skolā, nu, tajā teritorijā, kas ir tur ir palielinājis darba apjoms, un arī būs viņš vairāk, jo kā mēs zinām, tur attīstīsies šī teritorija. Līdz ar to šim cilvēkam ir nepieciešams palielināt darba slodzi. Šis viss notiek rudbāžu budžeta ietvaros un tikai samainās darba slodzes, tā kā, nu, teiksim, tāds budžeta lieluma nekas nemainās. Samainās tikai slodzes, vienam samazinās, otram palielinās.
Nē, tu rakstīji 20. Gadā, kas
tas domās? Šis ir šis gads,
20.
gads.
Ja nav, lūdzu balsojumu. Kas par?
Nē, bet uz nākā rakstīt mums gājumā iekšā.
20. gadā. 20. gadā.
Jā, tāpēc es sāku atpakaļ, ja nevajag makstāt šīs
dienas. Šī no šī lēmuma stādā spēkā ar šo dienu 30. jūlijā.
Mēs pieņemam lēmumu un līdz ar to ar augstu.
Un 2.1. punktā ir rakstīts ar 01.08.20. grozīt amatu sarakstu. 2.1. punktā, viņš arī tā sākās.
Vai viss kārtībā, Valdi?
Nu, tu tā tos iekšā, tas ir saistīts ar to, ko mēs izlēt runājām, ka to darbībā.
Šis lēmums ir attiecībā uz visu rudbāžu pagastu un tā skaitā arī uz ciekstā.
Tas iekšā, tas konkrēti par to, ko mēs jau 2-3 reizes runājām, ka tie cilvēki ieradaši ir tam uz
arī par noslodzi, noteikti, jā. Labi, lūdzu jūsu balsojumu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Un 12. Jautājums par atvaļinājumu piešķiršanu jūras priekšstādātājai. Lūdzu balsojumu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Un 13. Jautājums par zemes vienības daļas jaunrudbāžu centrs nodošanu bezaklīdzības lietojumā. Lūdzu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Paldies par darbu, pasludinu sēdi par slēgumu.